Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Kedykoľvek počujeme Božie slovo, Boh nám hovorí ako k jednotlivcom, hovorí k nám ako k rodinám a takisto k nám hovorí ako k spoločenstvu, ako k zboru. Neviem, či máte nasadenú túto optiku, že Boh s nami jedná takisto ako s celkom. Kedykoľvek tu zaznie taká myšlienka, viackrát bolo spomenuté slovné spojenie, že hostiť Božiu prítomnosť je to špecifická vec, kedy Boh je suverénny, je vo svojej veľkosti neopísateľný, je neskrotiteľný, nie je možné ho dať do skúmavky, je možné ho pozorovať, ale nie je možné ho skrotiť v tom, nielen v tom zmysle, že Ježiš je lev z Judy, ale nie je zviera, pochopiteľne, ale že Boh je príliš veľký na to, aby sme ho nejakým spôsobom išli my mu hovoriť, čo má robiť. Práve naopak, na jednom mieste z písma, je to v 78. žalme hovorí, že urážali Boha tým, že mu vymeriavali hranice. A keď hovorím o tom, že Boh k nám hovorí ako k jednotlivcom, ako k rodinám, hovorí k nám možno ako k služobným tímom, ale takisto ako k spoločenstvu, modlím sa za to, aby v nás stále bola tá optika, že my ako spoločenstvo, ako zbor, tu nikdy nie sme iba sami pre seba. Sme Bohom požehnaní kvôli tomu, aby sme boli Božím požehnaním ďalej. A Božie požehnanie je stále v móde prietoku. Aby sme my mohli byť požehnaní natoľko, aby sme vedeli byť prínosom a požehnaním pre hynúci svet, ktorý je okolo nás. A viem, že toto mesto a minimálne tento región potrebuje vidieť silné duchovné posuny a silné duchovné prielomy. Život je zložitý, je komplexný, nie je priamočiary, lineárny. A uprostred tohoto všetkého, ako ide svet, my sme na úzkej ceste. Tá úzka cesta sa zdá byť, že je uprostred širokánskeho pruhu, ktorý ide jedným smerom, keď Ježiš hovorí, že a svet ide tá a jeho žiadosť s ním. A my vieme, že štandardne človek na tejto zemi, štandardne sa rodí mimo Božieho kráľovstva a preto veríme na základe pravd Božieho slova, že človek sa kresťanom nerodí, človek sa kresťanom stáva. Človek sa môže rodiť ako Slovák, ako Maďar, ako Belgičan, ako Kanaďan, môže sa rodiť ako Černoch, ako Aziat alebo čokoľvek, ale nerodí sa ako kresťan, môže sa narodiť do kresťanskej krajiny, môže sa narodiť pri múre Vatikánu, alebo sa môže narodiť pri nejakom duchovnom úrade. Môže sa narodiť do rodiny pastora alebo kazateľa, ale nenarodí sa ako kresťan. Musí byť nejaký bod v našom živote, kedy urobíme Ježiša svojim pánom a potom nastupujeme na jednu úzkú cestu a okolo nás ide šialené tempo úplne iným smerom, opačným. Toto vytvára tlaky a takisto šialenú dobu, ktorú žijeme, a to som povedal ešte jemné slovo, robí tlak na náš hodnotový systém a ja sa neviem zbaviť dojmu, že veľakrát míňame drahocennú energiu a čas na to, aby sme riešili a analyzovali veci, ktoré sú v Biblii už oznámené, sú nemenné a Boh za nimi stojí takou silou, že o tých pravdách povedal, nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. A ja by som si veľmi prial, aby dnes sme boli posunutí o niečo ďalej v zrelosti a v praktickej duchovnej samostatnosti, aby sme mnoho z tých vnemov vedeli odfiltrovať, pretože nie je nutné, aby sme sa trápili a boli rozptýľovaní kopcom vecí, na ktoré riešenie alebo Božia pravda už existuje. A ak by som mal dať názov dnešnej kázni, volala by sa postupuj od známej pravdy k menej známej. Postupuj od známej pravdy alebo duchovnej pravdy k menej známej. Tento princíp je mimoriadne jednoduchý, ale treba na to čas, aby to človek dostal do svojho duchovného DNA. Ako iste viete, ako iste vieme, sú niektoré veci v našom duchovnom živote, ktoré sú okamžité, ktoré sú udalosť a potom je tiahly proces. Myslím, že som o tom pred niekoľkými mesiacmi hovoril. A spasenie je, môže byť záležitosťou jednej modlitby, ktorá trvá možno aj menej ako minútu. Ale ak naše srdce sa napojí na to, že sme hriešni a platba za hriech je smrť na kríži Pána Ježiša Krista, respektíve to, čo urobil na kríži Golgoty, toto bola platba za naše hriechy. Ak si uvedomuješ, že toto je zástupná obeť pre teba a doslova naskočíš na tú vlnu, je to nedokonalý výraz, ale ty sa spojíš s týmto dielom tu, si spasený. Ale potom, toto trvalo chvílinku, vyhodil si výhybku, ale potom je poriadny proces a v tom procese my duchovne rastieme. Tento princíp postupuj od známej pravdy k menej známej znie jednoducho. Neznamená, že je plitký, neznamená, že je neúčinný. Je silný, je funkčný a dáva ti duchovné bezpečie a tým pádom aj stabilitu. Niekedy, obzvlášť v evangelikálnom alebo letnično-charizmatickom prostredí, sme nejakým spôsobom dávame neprimerane veľkú silu a piedestál nadprirodzeným prejavom ducha, ktoré ale sú časťou Božieho kráľovstva. Niekedy pre človeka strašne veľa znamená, keď počuje na nejakom stretnutí alebo na nejakej konferencii, keby niekto povedal, teraz cítim, že Boh mi hovorí, že odkazujem Jakubovi, Boh ťa miluje a nikdy ťa neopustí. Je to obrovská sila. A povedal som hotovú pravdu, ale presne tieto isté pravdy, mnoho z nich podstatných, ťažiskových pravd, máme na stránkach písma celé tisícročia a sú pre teba dané. To, že ti to nebolo povedané nejakým prorockým slovom, neznamená, že daná generálna, všeobecná Božia pravda pre teba nie je pravda. Keď sa pozrieme do 2. Petrovej, do 1. kapitoly, je tam veľmi zaujímavá vec a hovorí, vediac najprv to, že niektoré proroctvo písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti, lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom sú vznesení, hovorili svätí Boží ľudia. To, čo je tu, priatelia, je proroctvo, ktoré hovorí Boh osobne do tvojho života. A urobíš dobre, ak na toto budeš mať pozor a ak k tomu príde zjavenie, videnie, slovo múdrosti, slovo známosti, nejaké prežitie, duchovná SMS-ka, ak zapadnú do bodu, že sú bonusom a podtrhnutím toho, čo už ti Boh hovoril. Kedykoľvek v mojom živote, a dostal som pár silných proroctiev, niektoré sú publikovateľné, niektoré uchovávam vo svojom srdci, ako vtedy Mária, a uvidím, akým spôsobom sa naplňa. Všetky z tých, ktoré od ľudí boli povedané v mene Ježiš, tie, ktoré som prijal, boli tie, ktoré už potvrdzovali to, čo ku mne Boh predtým hovoril. Toto je bezpečie. Počul som, videl som a mnohí z nás sme videli, že niekedy sa môže stať, že prorocký dar je používaný telesným človekom a človekom, ktorý jednoducho to minie, ale tu v Biblii pravdy pre nás sú pevné, sú nemenné, sú večne dané pre všetkých, ktorí sú v Kristu ako záložka Biblii. A urobíš dobre, ak toto bude ťažisková vec pre tvoj život. Keď som sa obrátil, keď som urobil Ježiša svojim pánom a spasiteľom, bolo to 9. mája 1990, okolo 2:30 na lúke vedľa Pereša, ktorá sa slangovo dodnes volá Lukačka. Viem, že tam bol Robo vedľa mňa. Bola to mládež, ktorá sa nekonala vo vterajšej modlitevni, ale boli sme tam a niekto sa ma spýtal, či som prijal Pána Ježiša do svojho srdca a ja som nevedel povedať áno, bol som citlivý na ten výraz, kardiologicko, neviem aký, že prijať Ježiša do svojho srdca, nemal som predstavu o tejto duchovnej metafore a ja som povedal, že nie a dotyčný ma viedol k tomu, aby som sa modlil jednoduchú modlitbu hriešníka a povedal som ju s takou úprimnosťou, ako som zo seba vedel vygenerovať. Povedal som amen a ten dotyčný na mňa pozrie a hovorí, no čo? A ja, že čo? A on hovorí, no čo, cítiš to všetko? A ja hovorím, teraz som sa obrátil, urobil som toto rozhodnutie, vedel som, čo robím, pretože niekoľko mesiacov som chodil do zboru, nebol som spasený, ale vedel som zhruba, čo robím a to je dlhší príbeh k tomu. A ja som necítil nič. A si hovorím, nebudem uklamať. Hovorím, ja nič necítim. On, že necítiš radosť? Hovorím, necítim nič. A som, už vtedy som začal sám o sebe pochybovať a tak. A on hovorí, sleduj, teraz si prijal Pána Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa. Máš tu Bibliu? Jasné, mal som roháčka. Otvorili sme Jána, Evanjelium podľa svätého Jána 1.12 a tam je napísané, všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Počujte, keď mi toto prečítal a oči mi spočinuli na tej malej vetičke, lebo to bola taká biblíka, vo mne vnútri bolo ako keď máš vykopanú jamu, tam dole končí nejaká rúra a otvorí niekto ventil a začne to tam dávkovať vodu. A som cítil, ako to vo mne rastie. Toto slovo pre mňa, Božie slovo, bolo ťažiskové, bolo silné a poviem vám, že do dnes ma neopustil nie pocit, do dnes ma neopustilo hlboké vedomie, že som Božie dieťa, ktoré má na dosah 50-ku, ale som Božie dieťa. A ja ťa povzbudzujem, povzbudzujem vás, nás, aby sme boli ľudia, ktorí v živote, vo veciach, ktoré produkujú otázniky a pochybnosti, aby sme pracovali od známych Božích pravd k neznámym, k menej známym, nechcem povedať, neznáme Božie pravdy, lebo všetko, čo potrebujeme, máme napísané v Božom slove. A okrem toho máme Svätého Ducha. Tým pádom je vytesnené náboženstvo. Prvá oblasť, tvoje bezpečie je v Bohu. Tvoje bezpečie je v Bohu. Hovorím o búrkach života. Nehovorím o tom, že dnes večer by si mal mať vo svojej veľkej vile párty pre 60 ľudí, jednoducho kvôli tomu, že si to vieš dovoliť, a stála sa taká búrka života, že ráno si zistil, keď si vstal, že ti nafúkalo listie na bazén a meškal záhradník a ti ho neradilo z hladiny vody. Nehovorím o búrkach života, že sa ti niekto nepozdraví, alebo ťa niekto predbehne na červenej, ten ešte chytí zelenú a na teba dojde ten ďalší cyklus a prišiel si o 1,5 minúty života niekde na dôležitej križovatke. Hovorím o búrke života, ktoré niekedy prichádzajú, ktoré otrasú úplným základom teba, tvojej identity a tvojho vzťahu voči Bohu. Keď sa pozriete do Lukáša, do 7. kapitoly, je tam jedna pasáž, kedy Ján Krstiteľ, o ktorom samo písmo hovorí, že je najväčší zo všetkých prorokov, dovolím si povedať starozákonných, tak Ján Krstiteľ posiela nejakých svojich učeníkov, posiela nejakých ľudí za Ježišom a hovorí, spýtajte sa Ježiša, že či on je ten Mesiáš, alebo či máme iného čakať. To nie je také, že dostal si cheesecake a rozmýšľaš, či je sladký alebo nie. Hovoríme o prorokovi, ktorý mal obrovskú službu, ktorý pripravoval cestu Mesiášovi a uprostred bežiaceho prebudenia sa pýta, Ježiš, si ty vlastne ten Mesiáš, alebo som to celé minul, máme iného čakať. A v našich životoch, v rozličných obmenách, prichádzajú búrky, ktoré môžu otriasť úplným základom nášho vzťahu s Bohom alebo nami samými. A vtedy, priatelia, je strašne dôležité, aby sme postupovali od známej pravdy k menej známej. Keď poznáme Božie slovo, ešte nás to nerobí imunnými voči tlakom života, ale robí nám to, nás to schopnými v mene Ježíš týmto tlakom odolať a ustať ich priateľne alebo dostatočne. Jeden môj učiteľ na priemyslovke hovorí, kolega, keď bol na katedre, hovorí, bojovali ste dostatočne, dám vám dostatočne. Izaiáš 49, 14. verš. Izaiáš 49, 14. verš hovorí, ale Sion, rozumieme tomu ako Boží národ, povedal, Hospodin ma opustil a Pán zabudol na mňa. Či azda zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala nad plodom svojho života, ale aj keby oni zabudli, prepáčte rohačkovskú tvrdku, aj keby aj oni zabudli, ja ťa nezabudnem. Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyril a tvoje múry sú vždycky predo mnou. Boh to nechal zapísať pre teba do každodenného života, aj do búrkového života. Keby sa stalo aj to, že matka zabudne svoje nemluvňa, čo sa, chcem povedať, nikdy nestane, ale smutné príbehy z hniezd záchrany a mnohé iné, vieme o tom, že sa to môže stať, ale aj keby sa toto stalo, Boh ti garantuje vo svojom slove, ja ťa nikdy nezabudnem, nie preto, že je to moje rozhodnutie, samozrejme, je to moje rozhodnutie, ale na svojich dlaniach som ťa vyril, kde takisto naznačuje to, že Ježiš, sme boli, si nás vykúpil svojou krvou a zaplatili toho aj jeho dlane, okrem ostatných častí tela, čo všetko má svoju prorockú symboliku. Izaiáš 43, druhý verš hovorí, keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. Keď cez rieky, nezatopia ťa. A keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plamen sa ťa nechytí. Ja by som si osobne prial, aby tam Izáš povedal, takto hovorí Pán Hospodin zástupov všemohúci. Keď pôjdeš k vode, prevediem ťa okolo nej. Mám na to, hovorí Hospodin. A keď pôjdeš k ohňu, takže sa ti už roztopí mliečna čokoláda v ruksaku, nepôjdeš cez tú žiar, ale svojim GPS-kom ťa navediem ďaleko okolo ohniska, vo mne si v bezpečí. Amen. Toto je moja verzia 49.2. Lenže tu je verzia, ktorú nám hovorí. Nehovorí, že nepôjdeš ani cez vodu, ani cez oheň. Hovorí, keď cez nich pôjdeš, ja budem s tebou. Nezničí ťa to. A hovorí nám, neboj sa, lebo ja som s tebou. Modlím sa za to, aby sa Božie slovo stalo telom v každom jednom z nás, aby tieto ťažiskové pravdy pre nás boli ako kotvy duše v čase, keď je nám ťažko a keď sú otrasené niektoré veci. Rád by som tu ešte urobil jednu maličkú odbočku. Niekedy sa môže stať, že človek sa dostane preč od Boha, sa doslova odpasie jednoducho kvôli tomu, že zvlážnil a vypustil všetky Božie veci, nechá to ísť samopilotom, ale samopilotom nejde nič dobré. Druhý termodynamický zákon hovorí o tom, že veci sami o sebe spejú k neporiadku a k chaosu. Ale keď máme Božie pravdy, vieme o tom, že aj keby sme išli cez ťažkú situáciu, že Boh nás neopustí, že nám to neublíži. Ján 10:28 hovorí, ja im dávam večný život, hovorí Boh ako pastier o svojich ovciach, o tebe, a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Toto je Božie proroctvo do tvojho života, že nikto ťa nemôže vytrhnúť z Božej ruky. Znamená to, že z nej nemôžeš sa vytrhnúť? Toto to neznamená. Táto možnosť tu je. Ale my sa potrebujeme, ja som urobil rozhodnutia, že keby čokoľvek sa dialo, budem sa držať Pána. A Ježiš hovorí, nikto ťa nevytrhne z mojej ruky. A keď vám môžem, ak by ste dovolili, aby som vám dal domácu úlohu, pozrite si dnes po obede Rimanom 8. kapitolu, hlavne druhú časť, kde hovorí, nič nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. Postupuj od známych pravd k menej známym, pretože keď sa k ním dostaneš, zrazu sa stane, že tie veci, ktoré ťa dávia, dlávia, deptajú, nivoria zvnútra, zrazu sa môže stať, že zistíš, že nie sú až také vážne, hodíš ich za hlavu. Druhá vec, môže sa stať, že týmito pravdami anuluješ, neutralizuješ diabolské lži a diabolskú lupu, ktorou ti zväčšuje tvoje problémy, takže by ti zakryli Boha, ale budeš vedieť povedať, áno, cez toto všetko idem, ale mám Boha. To ale je strašne dôležitá vec. Alebo tretia vec, môže sa stať, že aj kvôli týmto pravdám sa stane, že táto vec je relevantná, je na mieste a zoberieš si ju do neba ako veľký otáznik s tým, že si ostal blízko pri Bohu. Posledné tri nedele sme mali veľmi vážne, seriózne odkazy Biblie. Ja som dva z nich počul, bola to sila, rozmýšľal som na nich a tiež som si sadol spolu s priateľmi z kapelou, sme si sadli do jedného podniku a rozprávali sme o živote, o dovolenkách, o festivaloch, na ktorých budeme hrať a tak ďalej. A hovorili sme o tom, čo hovorí k zboru Boh. A ja som čakal od nich niečo v zmysle, že fú, posledné tri to bolo akože také hustý pokrm, ťažké, ťažké veci. By sme potrebovali už aj niečo povzbudivé. Ale títo ľudia z kapely z tretieho dňa hovoria, vieš čo, veľmi mi to slúžilo. Toto, čo sa hovorilo, presne ma to zasiahlo. Ma to zasiahlo, našlo ma to tam, kde som sa presne nachádzal. Si hovorím, Bože, ďakujem. A viem, že keď sa hovorilo aj o tom, čo prešiel brat Igor pred 4 mesiacmi, že jeho manželka, ja si myslím, predčasne odišla do večnosti, za niekoľko dní na to sa tu Igor postavil a povedal, nie kvôli tomu, aby bola správna frázička, ale zo srdca povedal, Boh je aj tak dobrý. Viete čo? Toto urobí iba Boh. Toto nie je naučená vec. To je, že čokoľvek dojde do nášho života. Postupujem k neznámym veciam, k pochybnostiam a k otáznikom od známych pravd, ktoré sú mi oznámené v Biblii. Druhá oblasť, istota odpustenia hriechov. Tu sa nezdržím dlho. Istota odpustenia hriechov. Zvykne to byť niečo ako detská choroba na začiatku, že to, že človek nemá pocit, že má odpustené hriechy, zrejme ten pocit je smerodatný a tým pádom mu odpustené hriechy nie sú, alebo sa zobudí a cíti Božiu prítomnosť, znamená to, Boh je s ním. Zobudí sa zle, alebo sa zobudí žena, matka rodiny, sa stará o deti, muža, domácnosť, výbuchy, dynamika, šoky, panika, to je naša taktika. Zobudí sa do takejto vojnovej zóny, necíti žiadne pocity, reál, suma sumárum, Boh ma zrejme opustil. A niekedy sa môže stať, že človek urobí naozaj úprimné pokánie, poprosí Boha o odpustenie hriechov, uvedomí si, čo sa stalo, príjme to pre seba a o pár týždňov pochybuje, či mu vôbec Boh odpustil. Ale Biblia nám jasne hovorí do tejto oblasti, že ak sme prijali Pána Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa, že nám dal právo a moc stať sa deťmi Božími. A keď sa pozrieme do Žalmu 103, je tam napísané okolo 16. verša, že on... 12. verš. Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia. Pre všetkých z nás, ktorí veríme, že zem je guľatá. A neviem, či ste merali, ako ďaleko je východ od západu, ale je to nekonečno. Vieme zmerať, ako ďaleko je sever od juhu, ako ďaleko je Šanghaj od Londýna, alebo Kapské mesto od Vranova nad Topľou. Ale ako ďaleko je východ od západu, toto naozaj nevieme zmerať. Toto je metafora, ktorá ukazuje, že Boh, a hovorí to na iných miestach v starej zmluve, že na tvoje hriechy a na tvoje neprávosti nikdy viacej nespomenie. Biblia nám hovorí v 28. kapitole príslovia, neviem, či to má režia, či som to poslal, ale je tam napísané v 13. verši, že tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne. Neostane to v status quo, iba horšie to bude, lebo na každú jednu lož potrebuješ použiť ako krytci materiál ďalších 5. A na ďalších 5, ďalších 25. Exponenciálne funkcie poznáme. Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne. Ale ten, kto vyzná a opustí, môžeme všetci povedať a opustí? Ten dôjde milosrdenstva. Ten, kto vyzná, ešte nedôjde milosrdenstva. Ten, kto vyzná, stále môže byť náboženská záležitosť, kedy človek, ktorý sa bije do hrudi, aký je on kresťan, v piatok sa opije, V sobotu sa poháda s celou rodinou, v nedeľu ráno to vyzná, neopustí a ide z domu ide z chrámu s mylným pocitom, že všetko je v poriadku a začína sa nový týždeň ako minulých ďalších 100. Ale Biblia hovorí, ten, kto vyzná a opustí. A dovolím si, chcel by som tu na možno trošku oraziť hranu, aby sa z toho nestal bič na ľudí, ktorí sa točia, zápasia v cyklicky sa opakujúcich hriechoch. Ten, kto vyzná, opustí, neznamená, že ty garantuješ, že sa to už nikdy nestane. Môžeš to povedať. Podstatné je, aby si mal pevné rozhodnutie, že to nikdy nechceš urobiť. Ak sa to stane, je to medzi tebou, medzi Bohom, je to na jeho milosrdenstve. Keď Ježiš povedal v Jánovi, myslím, že to bolo okolo 8. kapitoly, kedy žena, prostitútka, pristihnutá pri výkone svojho remesla, inflagranty, ju dotiahli, nenormálna potupa, rovno pred Ježiša začali mu hovoriť a chceli od neho štempel na to, aby ju tam na námestičku ukameňovali. On jej hovorí, ani ja ťa nesúdim, choď a nehreš viacej. My nevidíme v Biblii, ona sa už nevyskytuje, že či sa niečo také stalo alebo nestalo, ale určite vieme, že bol to silný moment, kedy Boh jej hovorí, že jej nesúdi a ja ťa chcem ťa nás povzbudiť, aby kedykoľvek si uvedomíme, že Boh nás konfrontuje ohľadom toho a toho v našom živote, čo nie je v poriadku, aby sme to vyznali a opustili. Sú veci, ktoré môžeš reznúť, sú veci, ktoré budeš opúšťať týždne, niektoré mesiace a niektoré možno dlhšie. Ale tvoje nastavenie je, milujem teba, Ježiš, nenávidím hriech. Tam je aj priestor pre rast a pre tieto veci. Istota odpustenia hriechov. Ak si ich vyznal, opustil. Ak si to oľutoval, Boh je verný, aby ti to viacej nikdy nepripomínal a nebude to na teba vyťahovať. Sadni si s Bohom a nechaj sa preniknúť skutočnosťou, že Boh ti odpustil. A nech z tejto čistoty, z tohto odpustenia, nech ide tvoje posvetenie. Nech to nie je snaha zaslúžiť si alebo odčiniť, lebo sa to nedá, ale kvôli tomu, že ti bolo odpustené. Po tretie, nachádzanie Božej vôle pre tvoj život. Nachádzanie Božej vôle pre tvoj život. Keď sa modlíme v Izajašovi, keď sa modlíme v Otčenáš, prepačte, keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako je v nebi, tak aj na zemi. Každý z nás, kto sa niekedy modlil modlitbu Otčenáš, a dúfam, že sa ju modlíme v celku pravidelne alebo parafrázovane, lebo je to nielen modlitba, ale vodítko na modlitevné témy pre každého človeka, ktorý nazýva Boha svojim mocom, tak hovoríme, nech sa tvoja vôľa stane. A Božia vôľa je super dôležitá vec kvôli tomu, lebo ak viem, že je so mnou Boh, alebo ak viem, že idem v línii s jeho zámerom pre svoj život, dáva mi to právo na korektné biblické sebavedomie. To je také, ktoré nie je arogantné. Existuje sebavedomie, ktoré nie je pyšné a arogantné. Existuje biblické sebavedomie, ktoré je smelé, ktoré je, a ktoré dokáže povedať, toto som ja, jemu som uveril a v srdci verím, že Boh chce, aby som išiel týmto smerom a toto robil pre Boha. Ale niekedy sa dostaneme presne do toho, čo som spomínal na začiatku, že na to, aby sme sa konečne rozhýbali a začali niečo robiť v službe alebo v životnom smerovaní, že potrebujeme explicitné slovo od Boha pre naše životy. Potrebujeme, aby nás niekto vyvolal z publika a povedal nám to. Ale toto sa zrejme nekoná u každého a je to, nechcem povedať, že je to normálne, ale proste je to tak. Lenže, ak postupujeme od známych pravd k menej známym, zrazu zistíme, že Boh nám hovorí jasné vymedzenia, ktoré nám dávajú kopec priestoru preto, aby sme išli životom podľa Božej vôle. Nebuď tak citlivý na to, aby si mal 5 videní a 4 vízie a slova známosti na to, aby si sa vôbec rozhýbal, pretože tieto veci majú miesto a ja sa modlím v mene Ježiš, nech sa dejú viac a nech sa dejú v smelosti, nech sa dejú vo viere, takisto v Božom biblickom poriadku, ale keby sa nedialo, nie si bez Božej vôle. Pozri sa do 1. Tesaloničanom, je to 4. kapitola, 3. verš a hovorí toto explicitne, lebo to je vôľa Božia, vaše posvetenie, aby ste sa zdržali od smilstva. To, aby ste sa zdržali od smilstva, čo je sexuálny život mimo zväzku manželského, je to doťuknutie, dokonkretizovanie pre zbor v Tesalonikách. Ale je tu jasne hovorené, že to je Božia vôľa, vaše posvetenie. Ja ti hovorím, ako spolupútnik, ako jeden zo služobníkov v tomto zbore, zodpovedne, s plnou vážnosťou, tu je Božia vôľa pre tvoj život, tvoje posvetenie. To, aby si sa oddeľoval pre Boží zámer pre tvoj život. Už táto jedna vec vyhodí pár percent aktivít z tvojho života. A vieš, že si podľa Božej vôle. Božia vôľa je tvoje posvetenie. Jak to, dá sa to ešte čiernejšie na bielšom napísať? Boh toto hovorí. Postupujme od známych pravd k menej známym. Ďalšia vec, čo hovorí, čo je kľúčová, kedy Ježiš hovorí so Samaritánkou, ale hovorí tam, reprezentuje Božie srdce pre naše životy a hovorí, ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitevníci, iný preklad hovorí uctievači, budú sa modliť alebo uctievať Otca v duchu a v pravde. Lebo aj Otec hľadá takých modlitevníkov, alebo uctievačov, ktorí by sa mu takto modlili. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. Či budeme teraz pilovať grécke slova, či prečo sme to preložili, modlitevník alebo uctievač. Jedno je isté, že Boh hľadá, a teraz je táto hodina, kedy hľadá takých modlitevníkov alebo uctievačov, ktorí ho budú uctievať v duchu a v pravde. To je Božia vôľa pre teba. To je ďalšie jasné vymedzenie, kedy Boh chce, aby sme išli v duchu, to znamená vzťah v neviditeľnom svete, dialog a v pravde, ktorá je nám oznámená tu. Toto je vymedzenie. Ja som, keď som bol na začiatku svojej duchovnej cesty, mal som okolo 16 rokov, viete čo, toto boli pre mňa preplesky, ale v tom najlepšom slova zmysle, že som videl, ako niekto niekde povedal, vieš čo, Pán mi také zjavil, vieš čo, také som dostal proroctvá, ja som tam bol ako neboráčik cenkové dieťa na balenčnej sfére v 15. Kategórii nejaké priority, Boh na mňa asi zabudol. Ale pritom, keď som si sadol domov a som si to otvoril, Boh ku mne hovoril, chcem, aby si bol pre mňa oddelený, toto ja chcem od teba, Mira, to tak Košického, konkrétne. Chcem od teba, aby si sa modlil v duchu a v pravde, aby si ma uctieval. Toto od teba chcem. A ďalšia vec, ktorá ma neskutočne aj uvoľnila, aj zaviazala, aj ma dala do laty, bol Matúš 28:19, kde Pán Ježiš hovorí explicitne, a tak chodte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich v mene Otca, Syna, Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prichádzala. Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Znamená toto, že každý z nás má byť Reinhard Bonnke? Myslím si, že nie. Znamená to, že každý z nás potrebuje byť pódiový služobník? Myslím si, že nie. Písmo totiž hovorí, nemôže byť celé telo okom. Nemôže byť celé telo uchom. Keby boli tu na dve uši, jak by si tlieskal. By sme vyzerali ako netvory, ale Božie telo, každý má inú časť, každý nerv, aj nechtík na mojom takmer neviditeľnom maličku, je priamo pripojený na hlavu a keď kopnem o roh postele, v milisekunde viem, koho čo boli. Ale pri tejto rozmanitosti Boh hovorí jasne do tvojho života, že máme ísť a robiť učeníkmi všetky národy. Tiež to neznamená, že Miloš má ísť do Guatemaly, alebo do Senegalu, alebo niekde do džungle Peru. Určite to znamená, že každý z nás má byť svedok Pána Ježiša Krista. Nie každý z nás vie byť apologet, nie každý z nás vie urobiť brilantnú kázeň. A tak je to správne, Ale každý z nás potrebuje vedieť povedať, ja viem, komu som uveril. Každý z nás musí vedieť povedať, bol som slepý a teraz vidím. Vtedy bolo tak, stalo sa to a teraz je to tak. To neznamená vyhrať prípad. To neznamená vyhrať svedčiace stretnutie. Znamená to ty za seba podať svedectvo pravde. Čo s ňou urobí ten druhý, je jeho vec. Čiže oblasť Božej vôle. Postupujme od známych k menej známym. Bola jedna žena, ktorá bola veľmi nafrčaná na všetky videnia, vedenia, zjavenia, vízie a tak ďalej. A cítila hlas, ktorý jej hovoril a povedala mu, že je to Svätý Duch. A tento hlas ju viedol, aby prestala spať na posteli, aby dala si v rámci nového pomazania celú ruku do oleja. Robila bizarné veci, bizarné, antibiblické, nepriateľné, nečudné. Odstreli 100 km za čiaru. Pretože ona potrebovala videnia a vízie a všetky tieto veci. Ale nemala v sebe toľko, že by zdvihla mobil a zavolala s dcerou, s ktorou nerozpráva 3-4 roky. Na čo to bolo? Postupujme od správ, od známych vecí a uprostred nich nás Boh ukočiruje k detailnejším. Boh je na toto verný. A keď Ježiš hovorí, že je veľa žatvy, ale je málo robotníkov, nemôže si dovoliť ten luxus, že človek, ktorý je na ňo vnímavý a poslušný, že ho nechá niekde úhorom sedieť. Boh ťa bude viesť v tej miere, tam ťa stretne, kde si a navedie ťa tam, kde máš byť. Posledná vec, a tu trošku možno skrátim, oblasť druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Oblasť druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Verím tomu, že každý, kto je časťou tohto zboru, vie o tom, že Ježiš sa znovu vráti pre svoju cirkev na túto zem. On je ten istý včera, dnes a na veky. A Biblia končí v zjavení vetou a duch a nevesta hovoria, prídi. Celé zjavenie a takisto Daniel a niektoré časti starozmluvných prorokov hovoria o tom, že Ježiš sa druhýkrát vráti na túto zem. Že bude jedna obrovská vojenská bitka v údolí Armagedon. Hovorí o tom v celku detailne, ale popri tomto všetkom sa stalo v tele Kristovom, že vzniklo plné spektrum názorov, ktorí hovoria od extrému, že vytrženie alebo druhý príchod, že už boli, po extrém, že nikdy nebude, cez tri ďalšie, kedy hovorí, že príde na začiatku veľkého súženia, že príde v strede a že príde na konci veľkého súženia. Tieto veci sú Božie pravdy. Nemajte ma za zlého, ani za liberálneho, ani za plitkého, ale spolu s anielom, ktorý rozprával s učeníkmi tesne po Ježišovom na nebe vstúpení, hovorí im vtedy a hovorí nám teraz, nie je vašou vecou poznať ani časy, ani hodiny, kedy sa to stane. Toto je neznáma pravda. Práve pri takej veci, ako je druhý príchod Pána Ježiša, Pán Ježiš ukázal jasné rozdelenie medzi osobami v rámci Božej trojice, ktorá je neoddeliteľná, hovorí v 24. kapitole. Matúša hovorí, ale o tom dni a o tej hodine, a celá debata tam beží o druhom príchode, ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani syn, iba sám môj otec. A ako bolo za dni Noého, tak bude za príchodu syna človeka. Keď Ježiš explicitne hovorí, že o tom dni nevie nikto, dokonca ani syn, ktorý je vševedúci, iba nebeský otec, na základe akého mandátu píšeme knihy o tom, že príde to vtedy, alebo vtedy, alebo vtedy, alebo sa dívame na hviezdy, alebo súhvezdia a prinášame blízko ku teológii astronómiu. Keď Ježiš hovorí, toto není vaša vec, viete, čo hovorí Ježiš? Buď pripravený. Toto hovorí. a pokračuje ďalej, neviem, či som režii poslal ten dlhší úsek a hovorí nasledovné. Lebo ako v tých dňoch pred potopou jedli a pili a ženili sa a vydávali, prepáčte, tvrdku, až do tohto dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a nezvedeli, že prišla potopa a všetkých zachvátila a tak bude aj za príchodu syna človeka. Vtedy budú dvaja na poli, jeden bude vzatý, druhý zanechaný, dve budú mlieť v mline, jedna bude vzatá, druhá zanechaná, teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš pán. Ale to vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú stráž príde zlodej, bdel by a nedal by podkopať svoj dom. Preto aj vy buďte hotoví, buďte pripravení, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, v tú príde syn človeka. Ktože je teda tým verným sluhom a opatrným, ktorého ustanovil jeho pán nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm na čas? Blahoslavený je ten sluha, ktorého, keď príde jeho pán, nájde tak robiť. Toto je pevná pravda. Toto je merateľné. Toto je záväzné. Toto sa ťa Boh bude pýtať. Nie, že či si poznal dátum, deň, týždeň, obdobie, alebo neviem čo. Bude sa ťa pýtať, keď som ti zjavil základným spôsobom svoju vôľu, robil si to? Alebo si hútal nejaké iné veci? Hovorím teraz, aby sme zaspali na Vavrinoch, v žiadnom prípade. Hovorím, zasiahneme toľko ľudí, ako sa len dá, toto hovorím. Hovorím, posvecuj sa, ten, ktorý je svätý, nech sa posvetí ešte. A ten, kto odmietne, špinavý, nech sa pošpinie ešte. Je to jeho rozhodnutie. Ale to, známa pravda pre nás je, buďme pripravení na jeho príchod, kedykoľvek. Na čo ti je vedieť, že Ježiš príde 32. februára 2032, ak ťa týždeň predtým zrazí vlak? Na čo ti je to? Na čo ti je vedieť, že príde pozajtra, keď dnes večer ti není garantované, že sa zobudíš ráno? Jediné, čo ti je garantované, že kým máš ten čas, ktorý máš, posvecuj sa pre Boha. Buď pripravený. A takým spôsobom, ako len vieš, roznášaj evanjelium. Rob to. Druhá vec je to, že ak už hovoríme o druhom príchode, dívaj sa hlavne na Izrael, ale dnes nechcem hovoriť o eschatológii, o posledných veciach. Ak sú veci, ktoré majú v sebe šteklivú tajomnosť ohľadom toho, že či pod chrámovou horou dole sú poschodia, kde sú časti nového chrámu, ktorý bude postavený tam, kde je teraz jedna veľká mešita a jak sa to stane a že či mohol byť ten a ten prezident, či môžu urobiť koalíciu a taký kalendár, tu nás počítame, taký koeficient, vtedy príde pán. Ak v tomto chceš byť, buď, ale neopúšťaj základné pravdy a to je to, že buď pripravený a keď sa Ježiš vráti, zrejme to bude prekvapko pre každého, aby ťa našiel robiť to, čo ti jasne zjavil, že máš robiť.